ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გიგი უგულავა ფულის გათეთრებასა და საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაშია ბრალდებული. პარლამენტის მიერ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილების დამტკიცების შემდეგ სასამართლო დარბაზებში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩამწერის საშუალებები უნდა დაბრუნდეს. მოისმენთ რეპორტაჟს. გიამბობთ C ჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების მკურნალობის გეგმაზე.
ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა და ამაში არის დამნაშავე პირველ რიგში სახელმწიფო. ვერ აკონტროლებს სალონს, ვერ აკონტროლებს სტომატოლოგებს, არანაირი ზედამხედველობა არ მიმდინარეობს. და ის რომ არის ზვირი და ამიტომ ჩვენ ვერ უმკურნალობთ, ეს არის უპასუხისმგებლო განცხადება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ამჯერად ბულგარეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ მთავრობის გადადგომის შემდეგ პოლიტიკური კრიზისია. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გდავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგვისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. ოცდაორ თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გაავრცელა განცხადება თბილისის მერ გიგი უგულავასთვის დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება, გაფლანგვისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებზე ბრალის დაღენების შესახებ. უგულავა 23 თებერვალს 2 საათზე საგამოძიებო ორგანოშია დაბარებული. მანამდე კი თბილისის მერმა ბრალდების საპასუხოდ განცხადება გააკეთა. შიზოფრენია და აბსურდის თეატრად შეაფასა ხელისუფლების მოქმედება და საზოგადოებას ახალი ვიცე მერების დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილება გააცნო. ნინო გელაშვილი დეტალებით.
თუ ჩემი ქვეყნის თავისუფლებისთვის გზა გადის ომზე, მე ვიყავი და მზადვარ კიდევ წავიდე ომში, აცხადებს გიგი უგულავა და თავს თვლის უდანაშაულოდ წაყენებული ბრალდების ორივე ეპიზოდში. მისი შეფასებით მიმდინარეობს ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. ვიდრე გიგი უგულავას მიერ გამოთქმულ შეფასებებსა და გადაწყვეტილებაზე გეტყოდეთ თავად ბრალდების შესახებ. უგულავას მიმართ ბრალდება ორ ეპიზოდს მოიცავს. პირველი ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდების სქემას ეხება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრესმდივანმა ნათია სუხიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა.
პირველ ეპიზოდთან დაკავშირებით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ გამოძიების პროცესში მოპოვებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ფაქტობრივად გახსნილია იმჟამინდელი ხელისუფლების მიერ ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდების დანაშაულებრივი სქემა და უტყუარად დადასტურებულია, რომ მისი განხორციელების ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე სწორედ გიორგი უგულავა იყო.
იმედის ეპიზოდი თავის მხრივ მოიცავს რიყის ტერიტორიის ყიდვა-გაყიდვის ისტორიას, რაგზითაც თავის დროზე შესაძლებელი გახდა ტელეიმედის მფლობელ ჯოზეფ კეისთვის თითქმის 9 მილიონი დოლარის გადაცემა იმ მიზნით, რომ მას დაეთმო ტელეკომპანია. გიგი უგულავასთვის წაყენებული ბრალდების მეორე ეპიზოდი ეხება საბიუჯეტო თანხების გამოყენებით პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობის თვალთმაგცურ დაფინანსებას, რომლის ორგანიზატორიც გამოძიების თანახმად ასევე გიგი უგულავა იყო.
მისი დავალებით 2009 წლის 31 დეკემბერს შპს თბილისის ჯგუფში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისათვის ფულის დარიგების მიზნით სპეციალურად შეიქმნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება, სადაც ფიქციურად გაფორმდა 764 აქტივისტი, ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი. უმეტესობა სამსამსახურში არც ერთი დღე არ უმუშავია და ეწეოდა პარტიულ საქმიანობას, თუმცა მათ ხელფასის სახით დედაქალაქის ბიუჯეტისათვის განკუთვნილი ასიგნებებიდან მიღებული აქვს 4,180,728 ლარი.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყების პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ნათია სუხიაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ გიგი უგულავა უკვე ცნობილია ბრალდებულად და 23 თებერვალს შუადღისას ის უწყებაში ბრალის პირადად გასაცნობად არის დაბარებული. თბილისის მერ ღამითვე გამოეხმაურა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას. ის არცერთ ეპიზოდში არ ეთანხმება გამოძიებას. გამოძიების წამოწყებას კი უგულავას შეფასებით პოლიტიკური საფუძველი აქვს.
რეალური მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მათ სურთ მართველობიდან ჩემი, თბილისის მართველობიდან ჩემი ჩამოშორება. ეს არის კომბინაციაში საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის გატეხვასთან პარალელურად, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინმე ან შიხიაშვილის მსგავსი, ან მუსხელიშვილის მსგავსი, ან რაფავას მსგავსი, ან ნებისმიერი სხვა დაინიშნოს პირველ ვიცე-მერად და მათი ჯიბის ოცნებების აღსრულება დაიწყოს თბილისელების ხარჯზე.
უგულავ ამბობს, რომ ის მზად არის ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედებისთვის. ამასთან თბილისის მერი აცხადებს.
მაგრამ იცოდეთ, რომ მიმართა ამ შემთხვევაში პირადად პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს, რომ თბილისის მერიას ვერ დაეპატრონებიან. ამიტომ მე ვაპირებ კანონის მიხედვით პირველ ვიცე-მერად. დავნიშნო, კანონის მიხედვით საკრებულოს წევრებიდან ხდება პირველი ვიცე-მერის გამოვლენა. ბატონ დავით ნინძეს მე ვუხდი დიდ მადლობას და ის გადავა ჩვეულებრივ მოადგილეთ. პირველ ვიცე-მერად დაინიშნება ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე და ასევე მე ვთავაზობ მოადგილეობას ბატონ ვანო მერაბიშვილს, რომელსაც დიდი პოლიტიკური გამოცდილების გარდა აქვს ასევე ძალიან დიდი სამეურნეო გამოცდილება იმისათვის, რომ ყველა ის პროგრამა, ყველა ის დაპირება, ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, განხორციელდეს განუხრელად.
თბილისის მერისთვის ბრალის წაყენების ფაქტის გამო საღამოს პარლამენტის სხდომა დატოვეს უმცირესობის წევრებმა და ქუთაისიდან თბილისში გაემგზავრნენ. უმცირესობის მიერ სხდომის დატოვების გამო პარლამენტის სპიკერმა დავით უსუფაშვილმა უმრავლესობის დეპუტატებს სხდომის შეწყვეტა და კენჭისყრების მორიგის სხდომისთვის გადადება შეთავაზა, რასაც უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში სტუმრობისას მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა გამოძიების ზოგიერთ დეტალზე ილაპარაკა. გადაცემის წამყვანი შეკითხვას გიგი უგულოვას დაკავების საკითხზე მთავარმა პროკურორმა ასე უპასუხა.
მისი დაკავება რომ გდომოდა ეს დღეს შეგვეცდო გაგვეკეთებინა, რადგან ის უკვე ამ წუთის მდგომარეობით ბრალდებულად არის ცნობილი, ხვალ მხოლოდ მას ბრალდება წარედგინება პირადად. მაგრამ არ ვართ იმ აზრზე, რომ მისი დაკავება განუხორციელოთ, რამე თუ ეს ადამიანი აცხადებს მზადყოფნას, რომ იყოს ქვეყანაში და ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და არ შეუშალოს ხელი.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა არჩილ კბილაშვილი, მთავარი პროკურორი. თქვენ ნინო გელაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. შეგახსენებთ, გიგი უგულავა 23 თებერვალს 14 საათზეა დაბარებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარლამენტის მიერ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილების დამტკიცების შემდეგ სასამართლო დარბაზებში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩამწერის საშუალებები უნდა დაბრუნდეს. სასამართლოში ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის უფლება პარლამენტმა 2007 წელს აკრძალა. ახლა კი კანონპროექტს, რომელიც ჩაწერის ნებართვას იძლევა, მხარს საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად უმცირესობაც უჭერს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სასამართლო დარბაზში ხდომის გადაღების და აუდიო ჩაწერის ვალდებულება თავად სასამართლოს ექნება. თუ სასამართლო პროცესი ღიაა, მაშინ შეუზღუდავი გადაღებისა და ტრანსლირების უფლება ეძლევა საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ის ვალდებული იქნება ჩანაწერის სხვა მედია საშუალებებსაც გაუზიაროს. თუ მაუწყებელი, რომელიმეს ხდომას არიღებს, ამის გაკეთება საერთო მაუწყებლის ლიცენზიის მქონე ნებისმიერ პირს შეუძლია. პროცესის ჩაწერა და ტრანსლირება სასამართლოს მიერ წინასწარ გამოყოფილი ადგილიდან მოხდება. კანონპროექტის მეორე მოსმენის წინ მის ერთ-ერთმა ავტორმა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ კანონპროექტში შეტანილი დაზუსტებების შესახებ განაცხადა.
აქტიურად სასამართლოს ხდომების დარბაზებისა უნდა დასრულდეს 2013 წლის 1 ივნისამდე, ხოლო ზრუნველყოფილ იქნეს ამ უფლების რეალიზაცია, დაიწყოს ამის უზრუნველყოფა მაშინვე, როგორც კი დარბაზი აღიჭურვება სათანადო აპარატურით.
აღსანიშნავია, რომ ცვლილებების ინიციატორი ვახტანგ ხმალაძესთან ერთად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილიცაა. უნდა ითქვას, რომ თუ ამჟამად ლევან ბეჟაშვილი კანონპროექტის აუცილებლობას რეალიების შეცვლით ხსნით, სწორედ ყოფილი მართველი გუნდი იყო 2007 წელს სასამართლოში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩაწერის აკრძალვის ინიციატორი. მაშინ ამ აკრძალვის საფუძვლად მოსამართლის დამოუკიდებლობის შეზღუდვის საფრთხე დასახელდა.
პრაქტიკა ბევრ ქვეყანაში არსებობდა, თუმცა ახალმა რეალიებმა მოიტანა იმის აუცილებლობა, რომ სასამართლოში დაშვებული იყოს ტელე და რადიო აუწყებლობის წარმომადგენლები, რათა მათ მიეცათ სასამართლო პროცესების გამჭვირვალედ გაშუქების საშუალება.
სასამართლოში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩაწერის აკრძალვამ წლების განმავლობაში ამ ორგანოს მიმართ ტოტალური უნდობლობა გამოიწვია, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია. მისი სიტყვებით, ახლა ნაციონალური მოძრაობა კანონპროექტის მხარდაჭერით საკუთარი თავდაცვის გარანტიებსაც უჭერს.
ეს ადასტურებს იმას, რომ დღეს, როდესაც ძალიან მათი შეფასებით, მოძრაობის შეფასებით ძალიან მოცულია პოლიტიკური დაპატიმრებები, მას თავდასხმის ერთადერთ საშუალებად, რომ გამჭვირვალობა მიაჩნიეს და ისინი მხარს უჭერენ ამ პროექტსა.
სასამართლოს გამჭვირვალობისთვის საკმარის საფუძვლად მიიჩნევს მასზე თავისუფლად დასწრების უფლებას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი. ამის შესახების მაშინ საუბრობდა, როდესაც სასამართლოზე ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩაწერის დაშვების ინიციატივით იუსტიციის სამინისტრო გამოვიდა.
სასამართლოს რო დავავალოთ, ან საზოგადოებრივ მოუწყებელს რო უფლებამოსილი იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში გადაიღოს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ და რომ ეს უზრუნველყოს თურმე საქვეყნოებას, ეს არის ჩემთვის მიუღებელი.
აქვე ვთქვათ, რომ სასამართლო დარბაზების ვიდეო კამერებით აღსაჭურვად ბიუჯეტიდან 6 მილიონ ლარზე მეტის გამოყოფაა დაგეგმილი. ამის შესახებ გადაწყვეტილება 21 თებერვლის მთავრობის სხდომაზე მიიღეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოცდაორ თებერვალს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. მხარეები საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების უსაფრთხო ჩატარებაზე შეთანხმდნენ. ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ქართველები და ოსები მიწის ნაკვეთების სამუშაოებას უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ ახერხებდნენ. კიდევ რა საკითხები განიხილეს პარასკევის შეხვედრაზე? მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ოსური და რუსული დელეგაციის წევრებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ანჯეი ტიშკევიჩმა შეხვედრისას ღიმილით უთხრა: მეგონა სამხედრო მარშით მოხვიდოდითო. 23 თებერვალს, როგორც რუსეთის ფედერაციაში, ისე ცხინვალში სამშობლოს დამცველთა დღეს აღნიშნავენ. ადრე ამ დღეს საბჭოთა ჯარისკაცის დღე ერქვა და საქართველოში მას კაცების დღესაც უწოდებდნენ ხოლმე, მაგრამ ეს დღე დიდი ხანია საქართველოში აღარ აღინიშნება. ტიშკევიჩის მილოცვაზე ქართული დელეგაციის წევრებს ეღიმებოდათ. რუსული და ოსური დელეგაციის სამხედრო ოფიცრები კი აშკარად კმაყოფილები იყვნენ, თუმცა 5 საათიანი შეხვედრის შემდეგ ყველას დაღლილი სახე ჰქონდა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მხარეებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 9 საკითხი განიხილეს. ერთადერთი საკითხი, რაზეც მხარეები შეთანხმდნენ, ის იყო, რომ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის სიახლოვეს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების უსაფრთხოდ ჩატარება მოხდება და ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები ცხელი ხაზის მეშვეობით მოუგვარდება. ერგნეთის მაცხოვრებელს ლიანა ჭამპურძეს მიწის ნაკვეთი რუსების საგუშაგოს სიახლოვეს აქვს, ამიტომ შიშის გამო მის დამუშავებას ვერ ახერხებს.
მე თვითონ ოსი ვარ, ნაღდათა არც ოსებს ენდირები, მაგრამ არც ქართველებს, მაგრამ მაინც 1000 ნაირი ხალხი იქითაც აქეთაც მაინც მეშინია. აქეთ იქ მეშინია, მაინც ოსების კი მეშინია. გაბრაზებული ვიღაც მოვა და მეშინია, თორემ ოსებიც პატივისცემდნენ ყველანი, მაგრამ ვერ დავამოჩობთ ერთიანად, ვერ შემოდის ვერავინ.
შეხვედრის მთავარი თემა სოფელ დიდხურვალეთთან რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მავთულ ხლართებით მონიშნა იყო. რამდენიმე დღეა ამ სოფლის სკოლის სიახლოვეს რუსები მავთულ ხლართებს აბავენ და ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემას უქმნიან. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ეს საკითხი ქართულმა მხარემ გააპროტესტა, მაგრამ ვერც რუსული და ვერც ოსური მხრიდან ვერ მიიღო არგუმენტირებული პასუხი იმის შესახებ, თუ ამას რატომ აკეთებენ.
ქართულმა მხარემ გააპროტესტა ბოლო პერიოდში გახშირებული რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მავთულხლართების ფიქსაციის პროცესი. კონკრეტული საკითხი იქნა განხილული ამ თემატიკიდან გამომდინარე, დიდი ხურვალეთის მაგალითზე, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეექმნა უბრალოდ მშვიდობიანი ცხოვრების და გადაადგილების პრობლემები. სიმართლეს გინდათ, მე არ მომისმენია არც ერთი ლეგიტიმური არგუმენტი არც რუსული მხარისგან, ისევე როგორც არც ოსური მხარისგან, თუ რატომ ხდება ეს პროცესი.
ოსურმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა მარეკ დუდაევის გათავისუფლების საკითხი. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოითის თქმით, დუდაევი 10 წელია სასჯელს იხდის. ჯანმრთელობა გაუარესებული აქვს და ქართულ მხარეს მის გათავისუფლებას სთხოვს. მარეკ დუდაევის ბედის შესახებ მე შეხვედრის მონაწილეებს შევატყობინე, რომ ეს მოქალაქე დაკავებული იყო 2003 წელს. დაკავებისას ის მძიმედ დაჭრეს. მას ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს და მე მოუწოდე ქართულ მხარეს, რომ ყველაფერი გააკეთოს, რაც მის ძალებში, რათა ეს ადამიანი შეიწყალონ და გაათავისუფლონ.
Сторону сделать возможно всё, что в их силах для того, чтобы данный человек был помилован и освобождён.
კახა ქემოკლიძის განცხადებით, თუ კანონი ამნისტიის შესახებ დუდაევს შეეხება, მისი გათავისუფლება მოხდება, მაგრამ ქართული მხარე პატიმრებს ეთნიკური ნიშნით ვერ დაყობს. დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეებმა სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემებზეც იმსჯელეს და შეთანხმდნენ, რომ ქართულ მხარეს დუშეთის წყალსადენის დაზიანებულ მონაკვეთზე, რომელსაც ოსური მხარე აკონტროლებს, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების შესაძლებლობა მიეცემა. მორიგი შეხვედრა ერგნეთში მარტის ბოლოს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ციხეებში C ჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების მკურნალობა შესაძლებელი გახდება. ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც კონკურსით შერჩეული სამი ექსპერტის მიერ 30 დღის ვადაში შემოშავებულ C ჰეპატიტის პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე ორიენტირებულ პროგრამას სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიულ საქმეთა სამინისტრო წარუდგენს ჯერ სამოქალაქო სექტორს, შემდეგ კი მთავრობასა და დონორ ორგანიზაციებს. კონკურსი დოკუმენტის ავტორების შესარჩევად უკვე გამოცხადდა. საგანგებო განცხადება პროგრამის დაწყებასა და მის სავარაუდო შედეგებზე 22 თებერვალს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა და ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეთევან ხუციშვილმა გააკეთეს. ითქვა, რომ ციხეებში C ჰეპატიტის პროგრამამ შესაძლოა ორჯერ გააიაფოს ამ დაავადების მკურნალობის ხარჯები სამოქალაქო სექტორშიც. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სასჯელ აღსრულების სამინისტრო ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოსთან ერთად ერთობლივ კონკურს სამ ძირითად პოზიციაზე აცხადებს: ეპიდემიოლოგის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ინფექციების მართვის სპეციალისტების პოზიციებზე. შერჩეული კანდიდატების მიერ მომზადებული პროგრამით განისაზღვრება, რამდენი ადამიანის მკურნალობა შეძლებს სახელმწიფო წელიწადში სასჯელ აღსრულების სისტემაში, რა პრინციპით შეარჩევს მათ და როგორი იქნება ერთი პატიმრის მკურნალობის ხარჯები. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ამ პროცესში ფონდი ღია საზოგადოებას საქართველო ეხმარება, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ხუციშვილი ამბობს, რომ 2008 წლის გამოკვლევის მიხედვით საქართველოში C ჰეპატიტით დაახლოებით 200,000 ადამიანი იყო დაავადებული. და ეს პრობლემა, ქეთევან ხუციშვილის თქმით, განსაკუთრებული სიმწვავით შეეხო ციხეებსაც, სადაც ოფიციალური მონაცემებით C ჰეპატიტი ტუბერკულოზის შემდეგ პატიმრების სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხდებოდა.
ყველას გვესმის, რომ მკურნალობა C ჰეპატიტისა ძალიან ძვირია, სწორედ ამიტომ ხდება, რომ საერთოდ სახელმწიფოში მას დღეისათვის სამწუხაროდ არაფერი არ ფარავს, არ ფარავს დაზღვევა, არ ფარავს სხვა სახელმწიფო პროგრამები, მაგრამ უპირველესი ის, რაც როგორც ვალდებულება აიღო სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ, ეს არის ამ დაწესებულებებში ამ პრობლემის მოგვარება, ყოველ შემთხვევაში პირველი ხანებისთვის შემცირება და მეტნაკლები რეგულირება.
C ჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების ადეკვატურად მკურნალობის დავალება სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ ევროსასამართლოსგანაც მიიღო, სადაც ჰეპატიტით დაავადებულმა მსჯავრდებულებმა საქართველოს წინააღმდეგ საქმეებიც მოიგეს. თუმცა, როგორც სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, ქვეყანას ევროსასამართლოს დავალება საკუთარი მოქალაქეების სამკურნალოდ არ უნდა სჭირდებოდეს. მით უმეტეს, რომ სუბარის თქმით, სახელმწიფოს მხრიდან ნების არსებობის შემთხვევაში ჰეპატიტის ხარისხიანად მკურნალობა გაცილებით დაბალ ფასშიც არის შესაძლებელი.
ამას ადასტურებენ ის კომპანიები, რომლებსაც ის ფირმები, რომლებსაც შეუძლიათ სამლები მოგვაწოდონ, ხოლო თუ სახელმწიფოს მხრიდან იქნება დიდი შეკვეთა, თქვათ, ისეთი შეკვეთა, როგორც არის ციხებთან დაკავშირებით, ეს გამოიწვევს, რომ მინიმუმ ორჯერ გაიაფდება სამოქალაქო სექტორში ჰეპატიტის მკურნალობა.
ჰეპატიტის მკურნალობის ხარჯებს ვერც ყოფილი ხელისუფლება ფარავდა და ჯერჯერობით ამას ვერც ახალი ხელმძღვანელობა ახერხებს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში გვეუბნება, რომ გაორმაგებული ბიუჯეტის პირობებშიც კი სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებასა და დაფინანსებას. თუმცა, თუ არასამთავრობო სექტორს მოუსმენთ, გარკვეული გამოსავალი მაინც არის. ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი პატა საბელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფოს შეუძლია 10 მილიონ ვარად 1000 ადამიანს უმკურნალოს. ეს კი არ არის პატარა რიცხვი.
გავიდა 10-15 წელი მას შემდეგ, რაც მასობრივად მოხდა ადამიანების დაინფიცირება და ეხლა ჩვენ გვერდით იღუპებიან ადამიანები. ნოემბერში ჩატარებული კვლევის 200 კაციანი კვლევის 5 პაციენტი გარდაგვეცვალა 2 თვეში. ის რომ არისო 97 წლამდე უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეპიდემია არის კონცენტრირებული ზოგად მოსახლეობაში და ეს არ არის მხოლოდ ან ნარკოტიკების მომხმარებლების ან სხვა სარისკოს ქცევების მატარებელი მქონე ადამიანების პრობლემა. ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა და ამაში არის დამნაშავე პირველ რიგში სახელმწიფო. ვერ აკონტროლებს სალონს, ვერ აკონტროლებს სტომატოლოგებს, არანაირი ზედამხედველობა არ მიმდინარეობს. და ის რომ არის ძვირი და ამიტომ ჩვენ ვერ ვუმკურნალობთ, ეს არის უპასუხისმგებლო განცხადება. იმიტომ რომ მკურნალობის დრო არის დღეს უკვე.
პატა საბელაშვილს მოყავს ეგვიპტის მაგალითი, სადაც მთავრობამ ფარმაკომპანიებთან მოლაპარაკებების გზით მიაღწია იმას, რომ წელიწადში ის 20,000 დოლარიან მომსახურებაში 2,000 დოლარს იხდის. მსგავსი პროგრამა, მისი თქმით, საქართველოს მთავრობამაც უნდა შეიმუშაოს.
ამაზე თუ არ წამოვა მთავრობა, ჩვენ სამოქალაქო სექტორს არ გვაქვს მოლაპარაკების ბერკეტი ფარმაკომპანიასთან, რომ დააკლოს ფასი. თუ სახელმწიფო არ იტყვის, რომ მე ვყიდულობ აი ამდენ კურს მკურნალობის, ფარმაკომპანია ფასს არ დააკლებს.
ისე სასჯელ აღსრულების სისტემაში C ჰეპატიტის პროგრამას თუ დავუბრუნდებით, უნდა ითქვას, რომ ერთი თვის შემდეგ, როცა დოკუმენტი მზად იქნება, მას ჯერ სამოქალაქო სექტორს, შემდეგ კი მთავრობას და დონორ ორგანიზაციებს წარუდგენენ. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება ციხეებში ავადმყოფი პატიმრების მკურნალობის პროცესიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნით. გადაცემას ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავალთ. კერძოდ ბულგარეთს მივაშურებთ. კორუფციული სკანდალისა და საპროტესტო აქციების შემდეგ, რომელსაც რიგ შემთხვევებში ძალადობა სახლდა თან, ბულგარეთის მთავრობა გადადგა, რასაც გაზაფხულზე ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოხვდა. ცნობ რომ წავედ ისმის შეკითხვა ხომ არ გახდება ბულგარეთი ევროკავშირისთვის კიდევ ერთი პრობლემური ქვეყანა საბერძნეთის, იტალიის, პორტუგალიისა და ესპანეთის შემდეგ. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ქვეყანაში გამეფებული კორუფციისა და საბიუჯეტო მომჭინეობის პოლიტიკის წინააღმდეგ დაწყებულმა საპროტესტო გამოსვლებმა ბულგარეთი ევროკავშირის უღარიბესი ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისამდე მიიყვანა. საპროტესტო გამოსვლების ფონზე გადადგა ბულგარეთის მთავრობა, რომელსაც ქუჩაში გამოსული განრისხებული დემონსტრანტები მაფიად მოიხსენიებდნენ და საჯაროდ წვავდნენ კომუნალური გადასახადების ქვითრებს.
როდემდე უნდა მოვითფინოთ ეს? გამოფხიზლდით და იყავით ბულგარელები, გაუმარჯოს დედა ბულგარეთს.
საპროტესტო მოძრაობა, რომელმაც ბულგარეთი თებერვლის მეორე დეკადაში მოიცვა, ყველაზე მასშტაბური იყო 1997 წლის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისი დაიწყო. მას შემდეგ ბულგარეთი ბიუჯეტის მომჭინეობის პირობებში ცხოვრობს, ეკონომიკა სტაგნაციაშია, ფასები იზრდება კომუნალურ გადასახადებზე, მაღალია კორუფცია, რომელშიც მხილებული აღმოჩნდა მთავრობის მიერ დანიშნული ელექტროენერგიის მარეგულირებელი სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე. ბულგარეთში სახეზია ეკონომიკური კრიზისი, თუმცა იგი განსხვავდება იმ კრიზისისაგან, რომელშიც ევროკავშირის წევრი პორტუგალია და საბერძნეთი მთავრობის ფინანსური მომჭინეობის პოლიტიკის შედეგად აღმოჩნდა, ამბობს დანიელ სმილოვი, სოფიაში მდებარე ლიბერალური სტრატეგიის ცენტრის შემსწავლელი პროგრამის დირექტორი.
სინამდვილეში 2008-2009 წლის შემდეგ ბულგარეთს არ შეუმუშავებია სრული კომპლექსი ახალი ფინანსური მომჭირნეობის ზომებისა. საქმე ისაა, რომ 1997 წლის შემდეგ ჩვენ უკვე ცხოვრობთ ძალიან მკაცრი ფისკალური და ფინანსური წესების დაცვით.
ბულგარეთი საკუთარი ნებით შეუერთდა ევროკავშირის ფისკალურ პაქტს და როგორც ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაშია, ბულგარეთის მოსახლეობა გაცილებით უფრო ენდობა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, ვიდრე საკუთარ პოლიტიკოსებს. თუმცა მთავრობის გადადგომის შემდეგ ახლა ქვეყანა არასტაბილურობის პერიოდში შედის. დიდი ალბათობით მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები აპრილის ბოლოს ან მაისის დასაწყისში გაიმართება. მანამდე კი ჩამოყალიბდება დროებითი მთავრობა, რომლის ფორმირებაშიც აღარ მიიღებს მონაწილეობას მიმავალი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბორისოვი. ხალხმა ჩვენ მოგცა ძალაუფლება, რომელსაც დღეს ჩვენ მას უკან უბრუნებთო, განცხადა 20 თებერვალს გადადგომის შემდეგ ბოიკო ბორისოვმა.
კობალიკლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ავღანელი მოზარდი მსახიობები, რომლებიც ოსკარზე წარდგენილ ფილმში ბუსკაშის ბიჭებში თამაშობენ, კეთილის მსურველთა ფინანსური დახმარებით ჰოლივუდში იმყოფებიან. ლოს-ანჯელესში მათი დღეების შესახებ როიტერსმა გაავრცელა რეპორტაჟი. ბიჭები 24 თებერვალს ოსკარებით დაჯილდოების ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ როგორ აუხდა ოცნება ორ ავღანელ ბიჭს ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
ინტერნეტის წამოწყებული კამპანიის შედეგად საკმარისი თანხის შეგროვება მოხერხდა საიმისოთ, რომ ავღანელი მსახიობი ბიჭები ფავად მოჰამადი და ჯავანმარდ ფაიზი ლოს-ანჯელესში ჩასულიყვნენ. კვირას 24 თებერვალს ისინი ოსკარებით დაჯილდოების ცერემონიაზე მივლენ, წითელ ხალიჩაზე გაევლიან და ჰოლივუდის ვარსკვლავებს დაუმშვენებენ გვერდს. ახალგაზრდები თამაშობენ ოსკარზე წარდგენილ ფილმში სახელწოდებით ბუსკაშის ბიჭები. ფილმი ორი ბავშვის ამბავს მოგვითხრობს. ისინი ქაბულში იზრდებიან და ოცნებობენ ბუსკაშის ცხენოსნები გახდნენ. ბუსკაში ცხენოსნობის ავღანური სახეობაა, რომლის მონაწილეები ცდილობენ უთავო თხით გადაკვეთონ კარის ხაზი. ფილმის რეჟისორი ამერიკელი სემ ფრენჩია. ბუსკაშის ბიჭები ოსკარზე წარდგენილია რეალური მოქმედების ამსახველი საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კატეგორიაში. 14 წლის მსახიობების ჰოლივუდში ჩაყვანის მიზნით ფულის შეგროვების კამპანია ფილმის პროდიუსერებმა დაიწყეს ინტერნეტით და წარმატებით დაასრულეს. Ოცტებერვალს ლოს ანჯელესის აეროპორტში დაშვების შემდეგ მოჰამადის სიხარულს ვერ მალავდა.
ძალიან ბედნიერი და აღელვებული ვარ. უამრავი სურათია. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან აღელვებული. ძალიან.
მოჰამადიმ მწვანე თვალებით და გამჭოლი მზერით გამორჩეულმა ბიჭმა ფილმის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვა ყურადღება. ის უმამოდ გაიზარდა და ქაბულის ბაზარში ტურისტებისთვის ქალაქის რუკების მიყიდვით ირჩენდა თავს. ფილმის ერთ-ერთ პერსონაჟს მოჰამადის მსგავსი ბიოგრაფია აქვს. მეორე ბიჭი კი მჭედლიშვილია, რომელიც იძულებულია თავისი მამის ბნელ სახელოსნოში ნაჯახების ლესვაში გაატაროს მთელი დღეები. მოჰამადი ამბობს, რომ ფილმმა მისი ცხოვრება შეცვალა.
ჩემი ცხოვრება მკვეთრად შეიცვალა. ხალხი ქუჩაში მცნობს, ჩემთან ფოტოებს იღებს. ეს ძალიან მამხნევებს.
ფაიზი ხვება, რომ ფილმის გადაღების პროცესში მან ახლო მეგობარი შეიძინა მოჰამადის სახით.
გადაღებების დროს ძალიან დავმეგობრდით, ერთმანეთს ვეხმარებოდით. ურთიერთობა ფილმის დასრულების შემდეგაც შევინარჩუნეთ. გვიხარია, რომ მეგობრებად დავრჩით და ვაპირებთ ასეც გავაგზელოთ.
ბიჭებს იმედი აქვთ, რომ ჰოლივუდში გატარებული ერთი კვირის განმავლობაში ბევრ ვარსკვლავს შეხვდებიან. გარდა ამისა, ისინი მოინახულებენ დისნეილენდს და იუნივერსალ სტუდიოს. მოჰამადის განსაკუთრებით სილვესტერ სტალონეს ხილვასურ სპაის კი ალპაჩინოსი. ფილმის რეჟისორი სემ ფრენჩი ამბობს, რომ სურს ეს ერთი კვირა ბიჭებისთვის დაუვიწყარი გამოდგეს.
ფიქრობ, თავისთავად ის ფაქტი, რომ ომის, ბომბებისა და ტყვიების გარდა სხვა რამეზეც ვლაპარაკობთ, უკვე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია. იმედი გვაქვს, შევძლებთ ვაჩვენოთ, რომ ეს ბავშვები ჩვეულებრივი ბავშვები არიან, ისეთები როგორიც სხვა ქვეყნებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუსკაშის ბიჭებით სწორედ ამის ჩვენება გვსურს, რომ ბავშვები, ადამიანები, ყველგან ერთმანეთს გვანან. და თუ ამას ოდნავ მაინც მიაღწიეთ, ეს ძალიან კარგია.
ბიჭების ჰოლივუდში ჩასაყვანად თანხა 237-მდე ადამიანმა გაიღო. საბოლოო ანგარიში შეგროვდა $11,750 უფრო მეტი, ვიდრე თავიდან გამიზნული $10,000. შემოწირულობები 13 ქვეყნიდან იყო, მათ შორის შეერთებული შტატებიდან, თვითონ ავღანეთიდან, ინდოეთიდან და გერმანიიდან. მოჰამადის ფაიზის და მათი თანხლები ერთი უფროსის ბილეთებისთვის საჭირო თანხა ავიაკომპანია Turkish Airline-მა გაიღო. 27 თებერვალს ბიჭები ვაშინგტონში ჩავლენ და იქ დაესწრებიან ფილმის ჩვენებას. შინისაკენ, ქაბულისკენ გეს ისინი პირველ მარტს აიღებენ.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ჯერ გორს მივაშურებთ, სასწავლებელ სადაც სავისროზე იოსებ ჯუღაშვილი სწავლობდა და ისტორიის გაკვეთილს დავესწრებით.
რომ ყველაზე კარგი საჩვენა რო არისო ისეთი გამართული სისტემა საბჭოთა კავშირი, როგორც მაშინ ჩვენებდა.
ისე იგი აგებული იყო რა პრინციპზე, როგორც
ზალადობის.
ზალადობის პრინციპზე.
ძველ თაობას ეკონომიკის ქვეშ არ მოქცეოდა, ახალგაზრდა თაობას კიდე
ინფლაციის
დაკნებობას კარგი.
გიამბობთ გამოფენაზე სახელწოდებით შედი ჩემს მდგომარეობაში, რომელიც 4 ნარკომომხმარებელი ქალის ცხოვრებას ასახავს.
ქალების მიმართ ხო ისედაც დაამკაცრია საზოგადოება, ქალი უნდა იყოს, ქალს ეს არ ეპატიება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მგონი დაინახავენ ადამიანს აი რაღაც სტიგმის მიღმა.
მოისმენთ ინტერვიუს ნანა ექვთიმიშვილთან, რეჟისორთან, ბერლინის კინოფესტივალზე საავტორო კინოს ასოციაციის პრიზით დაჯილდოებული ფილმისა „გრძელი ნათელი დღეები“.
ერთი სული გვაქვს, რომ ეს ქართულ მაყურებელს წარუდგინოთ ეს ფილმი. ზოგ რაღაც ტექნიკური რაღაცები არის გასარკვევი, სხვა არაფერი არ უდგას ამ ფილმის აქტუალურ ჩვენებას საბედნიეროდ წინ.
გიამბობთ შეერთებული შტატების პოლიტიკურ წრეებში მიმდინარე დებატებზე საემიგრაციო რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგს სხვა 11 მილიონ არალეგალურად მცხოვრები მიგრანტთან ერთად ქუთაისიდან წასული თომა წელოდება.
ოჯახს გამოკვება ჭირდება, რაღაც უნდა გავაკეთო. იმით რომ მე აქ ამერიკაში ვარ, ჩემი ოჯახი არ შიმშილობს, ჩემი ნათესავები არ შიმშილობენ.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ვიწყებ სიუჟეტით გორიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ეწვია სასწავლებელს, სადაც თავის დროზე იოსებ ჯუღაშვილი სწავლობდა და იქ ისტორიის გაკვეთილს დაესწრო.
გორში სამეფოს ქუჩის დასაწყისში გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზია მდებარეობს. 1817 წელს კი ამ შენობაში გორის სასულიერო სასწავლებელი იყო განთავსებული. აქ აღიზარდნენ გამოჩენილი საზოგადო და საეკლესიო პირები: იაკობ გოგებაშვილი, სოფრონ გალობლიშვილი, კონსტანტინე მამაცაშვილი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: კირიონ მეორე, ეფრემ მეორე, ლეონიდე. 1894 წელს ეს სასწავლებელი დაამთავრა იოსებ ჯუღაშვილმა და სწავლა თბილისის სასულიერო სემინარიაში გააგრძელა. დღეს გორის გიმნაზიის შესასვლელში ცნობილი სასულიერო პირების ფოტოების გვერდით იოსებ სტალინის ბავშვობის ფოტოები არის გამოკრული. გიმნაზიის მოსწავლეები ყოველდღე ხედავენ ამ ფოტოებს, მაგრამ იოსებ სტალინზე უფრო ნაკლები იციან, ვიდრე მათმა მამებმა და პაპებმა იცოდნენ. ისტორიკოსი ზურაბ ქარელი ამბობს, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში სტალინის და საბჭოთა ეპოქის შესახებ მწირი მასალაა. ბავშვებმა ამ პერიოდის შესახებ ძალზე ცოტა რამ იციან, ამიტომ ინფორმაციას ძირითადად ოჯახებიდან იღებენ. ოჯახებში მოსმენილი ისტორიები კი ძირითადად მითები და ლეგენდებია.
საკმაოდ მწირი მასალაა სტალინის პიროვნების შესახებ და მე ვთვლი, რომ მაინც მეტი შეიძლება ყოფილიყო მასალა, რადგანაც აი სხვა საკითხებზე, მსოფლიო ისტორიის სხვა საკითხებზე ბევრად უფრო დაწვრილებით არის ყურადღება გამახვილებული. თუნდაც ნაპოლეონის შესახებ, ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ ბევრად მეტი იციო ბავშვებმა სახელმძღვანელოდან, ვიდრე იოსებ ჯუღაშვილის შესახებ. მაგრამ ეს პიროვნულად კონკრეტულად იოსებ ჯუღაშვილს არ ეხება, ეს არის ეპოქა. იმიტომ უნდა ვიცოდეთ ეს ეპოქა რა იყო, რა მოიტანა დადებითი, რა უარყოფითი ამ ეპოქამ, რა უბედურება მოუტანა ქვეყანას. ინფორმაციას მშობლებისგან იღებენ, ოჯახის უფროსებისგან და დამოკიდებულებაც იმის მიხედვით ყალიბდება, თუ ვისი ოჯახის წევრები რა დამოკიდებულებაში არიან სტალინის მიმართ. აი არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები, ამის დამსხვრევაა საჭირო. მაგრამ ძალიან აი მკვეთრად რადიკალური განსხვავებები, ან ძალიან დადებითი, ან ძალიან უარყოფითი. ამიტომ ახლაც აი საჭიროა აი ამ საკითხზე მსჯელობა და ხშირად მქონია რომ მეთქვით აი წამომიწყია პოლემიკა აი ამ საკითხზე. აი ხშირად ბავშვების უდიდესი ნაწილი რო რაღაც განსხვავებულ პოზიციას იკავებს, აი ცდილობენ პირიქით საწინააღმდეგო პოზიცია დავიკავო, რომ აი დისკუსიაში შემოვიტყო, ასე ვთქვათ. აუცილებელი ეცეთ, ეს მარტო სტალინის პიროვნებას არ ეხება. ეს საერთოდ რო იცოდეს ბავშვმა სიკეთის და ბოროტების გარჩევა, კარგის და ცუდის გარჩევა.
მეათე კლასში ისტორიის გაკვეთილი იწყება. ზურაბ ქარელი კლასში მეპატიჟება. იწყება დისკუსია საქართველოს ოკუპაციის და სტალინის პიროვნების შესახებ. გიმნაზიის მოსწავლეებმა არ იციან რა თანამდებობა ეკავა საბჭოთა ბელადს. იციან ის, რომ საბჭოთა სისტემა ძალადობაზე იყო აგებული და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ხვრეტდნენ.
ვინ იყო ეს სტალინი? რა თანამდებობა ეკავა აქ? მიხეილ, შეთქვი რომ ახალგაზრდა თაობა ლანძღავს. რატომ ლანძღავენ? რა გააკეთე
ასე?
ანუ ადამიანებს.
აჰა. რატომ კლავ?
ვარშე შელატრე
ხერის განაში
და ის არის ძალიან ფეთო ხო? აა საინტერესო. ისე კი ძალიან თვითონ ამბობდა რომ ეს ქვეყანა სჭირდება და ადამიანის სიცოცხლე რომ შეიძლება ქვეყანა როგორ მიგაჩინეთ? სწორია. ნებისმიერი ჩვენთაგანი
Absolutely. Ini zgamro kuepanas chirde. Ei ratom unda dashchirde buda kuepanas. Ai khalkhis shetsiro, es to sqvel. Ai zalya sakhiro.
Ai zalya unda ko as shetsiro da damoqriya khalkhis ajaqsaba ini zgamro
tavikhe.
Ideologiye moitsa. Ai zalya unda ko as shetsiro da damoqriya khalkhis
ajaqsaba ini zgamro tavikhe. Ai zalya unda ko as shetsiro
da damoqriya khalkhis ajaqsaba ini zgamro tavikhe. Ai zalya unda ko as shetsiro da damoqriya khalkhis ajaqsaba ini zgamro tavikhe. Ai zalya unda ko as
shetsiro da damoqriya khalkhis ajaqsaba ini zgamro tavikhe.
და ლენინზე კიდე უფრო ძალადობით იყო სამსაჭთა კავშირში ხო ბავშვობიდანვე რომ შენ სიმღერებს გასწავლიან სტალინზე ბელაძე და ლენინზე რა სული სწოთებით იზრდები ბავშვობიდან
ო კარგი იუნატი
არ გინდა
გიყვარდა აი ეს თაობა აღიზარდა
იდეოლოგია
ხო იდეოლოგია მართალია აღიზარდა აი ბავშვობიდანვე ფანატიკოს მოყვარულად სტალინისა და დარჩა ეს თაობა ძალიან ძნელია ბავშვს რო აღზრდი ხო შეიძლება და შეცვლილიყვნენ ისინი
თუ
თვითონ
შეეცო,
ანუ ამოჯახ შეეცო,
რეპრესიები შეცვლა და არ ისეთი გამართული სისტემა საბჭოთა კავშირში როგორც მაშინ ჩვენებდა.
ესე იგი აგებული იყო რა პრინციპზე, როგორც ძალადობის პრინციპზე. კი ბატონო, საინტერესოა.
ძველი თაობა ზეკავლენის ქვეშ არ მოქცეოდა, ახალგაზრდა თაობას კიდე
ინფორმაციის ნაკლებობას კარგავს. აი 1921 წლებში საქართველოს ფართობი იყო 93000 კვადრატული კილომეტრი და იმის შემდეგ დარჩა 79.7000 კვადრატული კილომეტრი. დაახლოებით
გაკვეთილი სრულდება. ისტორიის მასწავლებელი მოსწავლეებს ურჩევს, რომ მეტი კლას გარეშე ლიტერატურა წაიკითხონ საქართველოს ოკუპაციის, საბჭოთა ეპოქის და მისი ბელადების, 30-იანი წლების რეპრესიების შესახებ. მეტი იფიქრონ იმ ეპოქის ავკარგიანობის შესახებ და დასკვნა სხვების მონაყოლიდან კი არა საკუთარი ცოდნიდან გამოიტანონ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გამოფენა სახელწოდებით „შედი ჩემს მდგომარეობაში“ 4 ნარკომომხმარებელი ქალის ცხოვრებას ასახავს. სამდღიანი ექსპოზიცია თბილისში მცხეთის ქუჩაზე 20 თებერვალს გაიხსნა. გამოფენის ორგანიზატორებმა საგამოფენო სივრცის ნაცვლად ჩვეულებრივი სახლი აირჩიეს. გამოფენაზე კი გამოიტანეს ნარკომომხმარებელი ქალების ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები და პირადი ნივთები. გამოფენის მიზანია საზოგადოებას გაუჩინოს თანაგრძნობა ნარკომომხმარებელი ქალების მიმართ. გამოფენის ორგანიზატორები არიან კრეატიული სტუდია „იდეალისტი“, ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია „ქსენონი“, ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ და „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა გამოფენის გახსნას.
ამ ამბავს მთავარი გმირების ხმების გარეშე მოუყვები. გმირი 4-ია. ისინი ნარკომომხმარებელი ქალები არიან. მე მათი სახელები არ ვიცი. თუმცა ვიცი მათი პირობითი სახელები: ზღვა, დელო, ლიანდაგი და წვიმა. მათ ასე გადაწყვიტეს. მე არც ის ვიცი, როგორ გამოიყურებიან ისინი. თუმცა ვიცი ამბავი მათი საყვარელი ნივთების, მათი განსაკუთრებული შეგრძნებების თუ გარემოს შესახებ. თბილისში, მცხეთის ქუჩაზე წითელი აგურით ნაშენები სახლი დროებით 4 ნარკომომხმარებელი ქალის საცხოვრებლად იქცა. დადიხარ ვიწრო დერეფნებში, შედიხარ თითოეული ქალის ოთახში და კედლებზე გაკრული მათივე გადაღებული ფოტოებიდან ხვდები, თუ რა აწუხებთ მათ. თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი, თუ რაზე ოცნებობენ ისინი, თუ ვინ უყვართ მათ, თუ რა უყვართ მათ. მათი კაბები, მათი მძივები, მათი კოსმეტიკა, მათი სათამაშოები, მათი წიგნები, მათ გარეშე ყვებიან მათ ამბებს. ამ ოთახში მატარებელი მიდის. კედელზე გაკრული ლიანდაგი უსასრულოა. სადმე იყვანს ის ოთახის ბინადარს არავინ იცის. ის 37 წლის არის, ორი შვილი ყავს. კედელზე გაკრულ მისივე ხელით შევსებულ კითხვარში ვკითხულობ, რომ ყველაზე მეტად სიბერის ეშინია. უნდა რომ კონდეს საკუთარი სახლი და სჯერა, რომ იქნება კარგი მეუღლე და დედა და წერს, რომ ნარკომანია ზიანის მომტანია. 52 წლის მარინა ნარკომომხმარებელი ქალების ოთახების ერთ-ერთი დამთვალიერებელი კედელზე გაკროლი უსასრულო ლიანდაგის ფოტოსთან დგას. ამბობს, რომ ამ ოთახმა მასზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა.
ეს ლიანდაგები უსასრულობაში რომ მიდის იმ ქალბატონის გადაღებული სურათი, მე დავინახე რომ უსასრულობაში მიდის მისი არც მზერა, აზრი. ესენი არიან ქალები, რომლებსაც შველა უნდათ და არ არის ის გარემო, არ არის ის უსაფრთხო გარემო, რომ ქალმა თავის თავს უშველოს.
ოთახი ნომერი 3, სახელად მდელო. კედელზე ვკითხულობ, რომ ნარკომანია არის ადამიანის გამანადგურებელი. ასე ფიქრობს ამ ოთახის ბინადარი, 37 წლის ქალი. ოთახში გაკრულ ერთ-ერთ ფოტოზე ოთახის ბინადრის ჩრდილი ჩანს. ჩრდილი სწორედ ისეთია, როგორიც ჩემი, შენი, ყველასი, მიწაზე გაწოლილი და გრძელი. კედელზე კიდია გაცრეცილი ვარდისფერი ქვედაბოლო, ძივები. საწერ მაგიდაზე მისივე წერილი დევს.
ისე მოხდა, რომ გოგოებმა ჩამითრიეს. სახლში ბავშვები მყავდა დატოვებული. ყველას ეგონა მუშაობდი, სახლში ფულს ვაგზავნიდი. ცოტა ხანში გამიგეს ნათესავებმა და მოტყუებით ჩამომიყვანეს სახლში, სადაც დამამწყდიეს მცემეს და ჩამკეტეს. დარჩი ეგრეწოდებულ ლომკაში. ცოტა უკეთ რომ გავხდი, ისევ გავიპარე სახლიდან და ისევ იმგზას დავადექი. დამოკავეს და ციხეში აღმოჩნდი. ციხის კარები რომ დაიხურა, უკან მოვიხედე და იქ მორჩა ყველაფერი. შვილების გარეშე დარჩენა ჩემს სიკვდილს უდრიდა.
ოთახი ნომერი 1, სახელად წვიმა. ამ ოთახში თავს ხმა. ყოველ შემთხვევაში ოთახში დამონტაჟებული დინამიკიდან გამოსული წვიმის ხმა ოთახს წყლით ავსებს, თუმცა იატაკზე გუბეები არსად ჩანს. წვიმს სასაფლაოზე, კედელზე გაკრულ სასაფლაოზე. აწვიმს საკერავ მანქანასაც, ბებიის ნაქონ საკერავ მანქანას, რომელიც თამაშიც ოთახის ბინადარს ბავშვობაში უყარდა. ბავშვობაში, სადაც არც სასაფლაოები იყო და არც ნარკოტიკი.
ყველაფერი დაოჯახების შემდეგ შეიცვალა. ოჯახი ჯოჯოხეთს დაემსგავსა. დილაობით ორივე სასაფლაოზე გავდიოდით. იქ წამალი მოქონდათ, ვიღებდით და ვიკეთებდით. აგვისტოს ერთ დღეს ჩემი ძმა მოვიდა. დამიძახა და მითხრა, მე მივდივარ, აბავნახავ შე როგორ გააგრძელებ ცხოვრებასო. მე ვერაფერს მივხვდი, უბრალოდ მიუბრუნდი და ვუთხარი დათო, კარგად იყავი. იმ დღეს ჩემმა ძმამ თავი ჩამოიხრჩო. მეგონა ჩამოინგრა. მთელ დღეს და ღამეს სასაფლაოზე ვატარებდი.
დერეფნის მარჯვნივ მეორე ოთახიდან ტალღების ხმა გამოდის, ზღვა ღელავს, თუმცა ზღვა არსად ჩანს. ოთახში მცხოვრებ ქალს თითქოს მთელი ზღვა ერთ დაგრეხილ მილში გამოუკეტია. მილში, რომელიც თეთრ კაფელზეა გაკრული. კედელზე შავი ჟაკეტი კიდია. ქალი, რომელსაც პირობითად ზღვა ქვია, სარკის წინ დგას და ფოტოს უღებს ნივთებს, რომელსაც ყველა ქალი ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებს. სუნამო, აცეტონი, სავარცხელი, თმის სამაგრი. მას შვილები ყავს, შვილიშვილებიც.
შვილები გიждდებოდნენ, ჩემი ძხვენოდათ. ასე გძელდებოდა 9 წელი, 9 დაკარგული წელი, წლები, რომლებიც ჩემში დაიკარგა. ძველი ფილმივით არის ჩემი ცხოვრების ის მონაკვეთი, ჩემს ტანჯვას ბოლო არ უჩანდა.
ოთხი განსხვავებული ქალის ცხოვრებას ნარკოტიკი აერთიანებს და აერთიანებს ნარკოტიკისაგან გათავისუფლების სურვილი. სურვილი, რომლის განხორციელებაშიც მათ უკვე წლებია ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი ეხმარება. გარიყულობის განცდის დაძლევა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზა იმისათვის, რომ ნარკომომ მარებელმა ქალებმა ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლა სცადონ. ამბობს ნინო ჯანაშია, ასოციაციის ფსიქოლოგი.
ამ ქალებისთვის საზოგადოების მხრიდან იგნორირება არ არის გამოსავალი და მეორის მხრივ ჩვენი მესიჯია ის, რომ ხარდაჭერას და თანადგომას შეუძლია ამ ქალების საკუთარი ცხოვრების და საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა.
კიდევ უფრო რთულდება სიტუაცია და ძლიერდება სტიგმა, როდესაც საქმე ნარკომომხმარებელ ქალებს ეხება. ამბობს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი ზურაბ ტატანაშვილი. ქალისა და ნარკომომხმარებლის ერთ ჩარჩოში ჩასმა ქართულ საზოგადოებას განსაკუთრებით უჭირს და მათი გარიყვა კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება. ამბობს ის.
ჩვენ ქალებზე, ქართველ ქალებზე რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული სტერეოტიპები და დამოკიდებულება გვაქვს, ხო, რომ ესეთი უნდა იყოს ქართველი ქალი და მის საპირისპიროს ვარ ვიღებთ. ბუნებრივი რეაქცია არის საზოგადოების, თუმცა არა ჯანსაღი, არ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის გამართლებული ან რაღაცა მსგავსი. ამიტომ ეს კონტაქტი უშუალო, მათი მოსაზრებების, მათი ცხოვრების გაცნობა ამ მხრივ არის ძალიან კარგი.
აგურის სახლში მოქცეული ქალების ამბები, რომლებიც პირველ პირშია მოყოლილი საზოგადოებას გაუჩენს მეტ თანაგრძნობას, მათ მიმართ. თანაგრძნობა და გვერდში დგომა კი ამქალებს ახალი ცხოვრების დაწყებაში დაეხმარება. ასე მიაჩნია გამოფენის ერთ-ერთ დამთვალიერებელსა და ფსიქოლოგს ნათია ფანჯიკიძეს.
ქალების მიმართ ხო ისედაც სამკაცრია საზოგადოება, ქალი უნდა იყოს, ქალს ეს არ ეპატიება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მგონი დაინახავენ ადამიანს, აი რაღაც სტიგმის მიღმა, რომელიც მათ მიმართ არის. იშვიათია ნარკომანია სხვა მენტალური დიაგნოზის გარეშე. ქალების 100% აქვს ან დეპრესია, ან რაღაცა სხვა სულიერი პრობლემა და შესაბამისად მათ მიმართ თანაგრძნობა ორმაგი უნდა იყოს და გამოდის რომ ხელისკრაა ორმაგი თანაგრძნობის მაგერ.
ოთხ ოთახში ჩატეული ნარკომომხმარებელი ქალების წარმოსახვითი ცხოვრება თითოეული მათგანის რეალურ ცხოვრებაში გრძელდება. მათ ყავთ შვილები, ქმრები, მეგობრები, მეზობლები და აქვთ პირობა, რომელსაც საკუთარი თავის წინაშე დებენ. წვიმა. ჩემ თავს ვპირდები, რომ ვიქნები ძლიერი. გავაკეთებ ყველაფერს, რაც ჩემს ცხოვრებას წინ წაიყვანს. მდელო. ჩემ თავს ვპირდები, რომ ვიქნები კარგი ქალი. ლიანდაგი. ჩემ თავს ვპირდები, რომ სიხარულს და სილამაზეს არ მოვიკლებ. და ზღვა. აღარასდროს ვიქნები ნარკოტიკზე დამოკიდებული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგძავთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩვენმა რადიო მსმენელმა უკვე იცის ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმის „გრძელი ნათელი ღამეების“ წარმატების შესახებ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც გასულ კვირას დაიხურა. გაგახსენებთ, რომ ახალი ქართული ფილმი საავტორო კინოს ასოციაციის პრიზით აღინიშნა. გიორგი გვახარია თბილისის სტუდიიდან დაუკავშირდა ნანა ექვთიმიშვილს, რომელიც ბერლინში იმყოფება და ინტერვიუ ჩაწერა რეჟისორთან.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას და პირველ რიგში პრიზის შესახებ გვაინტერესებს. რა პრიზია ეს საავტორო კინოს პრიზი და როდიდან გაიცემა? აი ამის შესახებ ხომ არ გვეტყვით რამეს.
ეს პრიზი არის საავტორო კინოს, ანუ ათაუსის კინოთეატრების საერთაშორისო გაერთიანების პრიზი, რომელიც ფორუმის სექციაში ყოველ წელს გაიცემა. და აი ამ როცა გადაგვწეს ეს პრიზი, ახსენეს რომ ეს გაზეთის გამომახსოვრდა 500 ასეთი ტიპის კინოა ბერლინში და აი ამ რაღაცა გაერთიანება აწესებს ყოველ წელს იმ ფილმისთვის პრიზს, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ ასეთი ტიპის კინოებისთვის მოსწონთ.
გასაგებია, მე რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ თქვენი ფილმი კონკურსში, ბერლინის ფესტივალის კონკურსში არ მონაწილეობდა. მიუხედავად ამისა, მე ვნახე კონკურსის ყველა ფილმი და კიდევ ერთხელ მინდა ასეთ კომპლიმენტის გაგიკეთოთ და რადიო მსმენელსაც უთხარ, რომ თქვენი სურათი ნამდვილად საუკეთესო ფილმი იყო. იყო თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენი სურათი კონკურსში მოხვედრილიყო და არა ფორუმზე?
ამის შესახებ იყო საუბარი თავიდანვე, თუმცა მეც და სიმონსაც არჩენ არა გვაქვს რაღაცა ესეთი ძალიან დიდი გამოცდილება ფესტივალებთან საუბრის ან მოლაპარაკების ან რაღაცა სტრატეგიის. ჩვენ შევეცადეთ ამ ფილმისთვის გაგვეკეთებინა ყველაზე საუკეთესო. ჩვენ დავუცადეთ ყველანაირ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებას, სანამ მოიფიქრებდნენ, სანამ გადაწყვეტდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ ჩვენ თვითონ მოხდა ფორუმში.
და არ ნანობთ?
პრინციპში არა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რაღაცების სპეკულირება და რაღაცების გათვლა, რაღაც სტრატეგიები. საკმაოდ ვიტანჯეთ სიმას მეკითხრათ და საბოლოო ჯამში როცა გადაწყვეტეთ, რომ ჩვენი ფილმი ბერლინში იქნება და ნაჩვენები, მაინც ამოვისტუმთქეთ და მაინც კმაყოფილები ვიყავით, იმიტომ რომ ნაყურებელი ყავდა ჩვენ ფილმს და პირველ რიგში ეს არის სასიხარო.
რა თქმა უნდა, ძალიან წარმატებულიც. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ გამოცდილება არ ქონდაო, მოახერხეთ და თანამედროვეობის უდიდესი ოპერატორი იყო თქვენი ფილმის ოპერატორი, ხო? როგორ შეძლეთ ვთქვათ მისი დათანხმება?
ჩვენ ვნახეთ ოლეგის ფილმები, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ ფილმებმა, იმ რეჟისორების ნამუშევრებმა, რომელთანაც ოლეგს უმუშავეს, იქნებოდა მუნჯუს ფილმები თუ ლოჟნიცას ფილმები, განსაკუთრებით ჩემი ბედნიერება, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და შთაბეჭდილება მოახდინა ზუსტად იმ ამ საოპერატორო ნამუშევარმა, სადაც ყველაფერი ძალიან არა რაღაცა კანონზომიერად, როგორც ხდება ხშირად ორი კარგი ოპერატორის ნამუშევარში, რომელიც თქვათ გერმანულ კინოში მოღვაწეობს, არამედ რაღაცა ძალიან ისეთი ინტუიციური კამერა, რომელიც პირობებში მსახიობს და ფილმის გმირს ძალიან კარგად გრძნობს. და აი ესეთი ტიპის ფილმისთვის, როდესაც ჩვენ ესეთი სიმოსე სცენარი გვედოთ წინდა, მსჯელობდით, როგორ შეიძლებოდა განსაკუთრებით აი ამ თინეიჯერების და აი ამ ორი გოგონას ცხოვრება გადმოგვეცა და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს ასახული. ჩვენ სწრაფად გადავწყვიტეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ოლეგი, დავკონტაქტეთ ოლეგს, ჩავედით ბუქარესტში, შევხვდით, მოუყავით ამ სცენარის შესახებ, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ნაკლებად კინოზე, უფრო საქართველოზე და ოლეგი დატუნდა და ძალიან მოუნდა საქართველოში ჩამოსვლა. სხვა შორის თქვა მაშინო, რომ ძალიან უნდა და ყოველთვის მისი სურვილი იყო ამ ქალაქის აღბეჭდა კადრზე.
ამ თბილისი იცოდა, მაგრამ ნაკლებად იცოდა ალბათ 90-იანი წლების დასაწყისის თბილისი და აი საინტერესო არის, როგორც კი დასრულდა ფილმი, ეს კითხვა დამება და ქრონიკა ხო არ ნახა იმ პერიოდის, რაღაც დოკუმენტური ფილმები, იმდენად გავს ყველაფერი ეპოქას 90-იანი წლების დასაწყისს. როგორ აღადგინეთ ეს ეპოქა?
პრინციპში არ უნახავს, არ ვიცი მარტო თუ გაუჩნდა სურვილი, რომ ეს რაღაცა თვითონ გამოეკვლია და ენახა, მაგრამ ძალიან ბევრს საუბრობდით და აი უფრო ეს დიალოგით, აი რაღაცებს გვეკითხებოდა, რაღაცებს მეკითხებოდა, მაგალითად რაღაცა ქუჩები, რას ქონდა მნიშვნელობა, მაგალითად რაღაც ქუჩები ჩემთვის სიმონისთვის უფრო რაღაც ტურისტულ ზოგიერთ კონტექსტში და რაღაც ეს ასოციაციებს იწვევს ჩემში დღეს, რაღაც არსებობს რაღაც ნაწილი ქალაქში, რაღაც ქუჩები, რომელიც ისეთი არის ძველიც და ხელშეუხებელიც და აი რაღაც ესეთ ამ ესთეტიკაზე საუბრობდით და აქედან გამომდინარე რაღაც ფოტოებს ნახულობდით, აი რაღაცა ჩემი ძველი ფოტოები, რაღაც უფრო ფოტოთი და არა რაღაც
ქრონიკი. გოგონების შესახებ მინდა კითხოთ, ისინი ნამდვილ ვარსკვლავებად იქცნენ, შეიძლება ასე ითქვას, ბერლინის ფესტივალზე. ყოველ შემთხვევაში მათ მართლაც უყურებდნენ როგორც ვარსკვლავებს. მოკლედ ხო ვარ გეტყვით, როგორ შეარჩიეთ ისინი?
ძალიან ხანგრძლივი კასტინგი ჰქონდა, თითქმის ერთი წელი გაგრძელდა ეს კასტინგი. მარიამი რო გავიცენთ, მარიამ ბოკერია იყო 13 წლის, ახლა მარიამ 14-ისა, ლიკა რომ გავიცენთ იყო 12 წლის, რაღაცა ყოველდღე იზრდებოდნენ. მარიამი ქუჩაში დავინახეთ, ლიკა სკოლაში ფოტოთი, ასე ვთქვათ, ფოტო ვნახეთ და შემდეგ კასტინგზე დავპატიჟეთ და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დადიოდნენ კასტინგებზე, მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად და საბოლოო კასტინგი აი ამ ორ გოგონას შორის გაიმართა, მარის და ლიკას შორის, და ძალიან გაგოხადა, რომ ეს ძალიან მოუხდნენ ერთმანეთს, 11 მოეწონათ, ასე შეიძლება ითქვას, რომ ახლა 11-ით აღწევანდნენ კიდევაც და გადაწყვიტეთ, რომ მათ შეესრულებინათ ეს მთავარი როლები.
გასაგებია. და ფილმის მომავალზე მინდა კითხოთ, აქ ყველა თბილისში აინტერესებს, როდის შეძლებენ ამ ფილმის ნახვას? დარწმუნებული ვარ, ამ ინტერვიუს მოსმენის დროსაც ერთადერთი კითხვა ალბათ თბილისელ მაყურებელს, ქართველ მაყურებელს დაებადება ისო, როდის იქნება შესაძლებელი ამ სურათის ნახვა საქართველოში?
ჩვენ ერთი სული გვაქვს, რომ აი ეს ქართველ მაყურებელს წარმოდგინოთ ეს ფილმი. უბრალოდ რაღაც ცოტა ტექნიკური რაღაცები არის გასარკვევი, სხვა არაფერი არ უდგას ამ ფილმის საქართველოში ჩვენებას საბედნიეროდ წინ და მარტის თვეში ბევრი აღარ დარჩა, გამოვაცხადებთ თუ როდის იხილავს მაყურებელი ამ ფილმს ეკრანზე.
ამბობს ნანა ექვთიმიშვილი, რეჟისორი ფილმისა „გრძელი ნათელი დღეები“. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. განაგზავნოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ „მეათე სტუდიას“. ახლა შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. Rounda Mouhertes, 13 millionamde immigrants, Romeritz, Shertabu Statepsi, Ara Legalurat Schorups. Amshek et Kisirgli, Washington, Shakti Urat Mcholoben. Kachenda, Mopove Bulli Mokalakeobis, Tsneba, Romosats, Beuri Ujers Mhars. Ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტი რიჩარდ სოლაში ამ თემაზე მუშაობის პროცესში საქართველოდან წასულ კაცს შეხვდა, რომლის ბედიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული პოლიტიკოსთა დებატების შედეგზე. მამაკაცმა თავი გაგვაცნო სახელით თომა. ის 50 წელს გადაცილებულია და შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთში არალეგალურად ცხოვრობს. ინგლისური ცუდად იცის. ამბობს, რომ თავისი ქალაქი ქუთაისი 5 წლის წინ დატოვა, როცა შეერთებული შტატების ტურისტული ვიზა მიიღო და მას შემდეგ შინ აღარ დაბრუნებულა. აქ ყველაფერია სამუშაო ადგილების შემოსავალი აქაურობა ძალიან განსხვავდება საქართველოსგან. ამიტომაც გადავწყვიტე დარჩენილიყავი ჩავთვალე, რომ ბოლოს რაიმე გზით მივიღებდი საბუთებსო, უთხრა თომამ ჩვენს კორესპონდენტს. თომას თქმით, შეერთებულ შტატებში აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩასული ბევრი მიგრანტი ვიზით განსაზღვრულ ვადას გადააცილებს ხოლმე. თომას მსგავსად ბევრი შოულობს სამუშაოს მშენებლობებზე. თომა ამბობს, რომ იქ დარჩენა მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი იყო.
Сму надо кормить, что-то надо делать. Для того, что я здесь в Америке нахожусь, моя семья не голодает.
Ожахс გამოკვება ჭირდება. რაღაც უნდა გავაკეთო. Имит, რომ მე აქ ამერიკაში ვარ, ჩემი ოჯახი არ შიმშილობს, ჩემი ნათესავები არ შიმშილობენ. ბევრს დავეხმარე აქედან, რათა თავი გაეტანათ იქ. ზოგს ოპერაცია ჭირდებოდა, ფული იყო საჭირო, ვუგზავნიდი, ვეხმარებოდი. ამ ყველაფერს ამერიკას ვუმადლი. მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს, მაგრამ ამ ქვეყანასაც დიდ პატივს ვცემ. ეს ქვეყანა ჩემთვის ერთგვარად მეორე დედაა.
Эта страна, как для меня вторая мать.
Барак Обамას შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მეორე დინაუგურაციიდან ერთი თვეც არ იყო გასული, რომ თეთრმა სახლმაც და კონგრესის ლიდერებმაც იმიგრაციის რეფორმის საკითხი კვლავ პრიორიტეტულად აქციეს. დისკუსიის მთავარ თემას კი სწორედ არალეგალური მიგრანტების ბედი წარმოადგენს. თომას მსგავსად ამ დისკუსიის შედეგს შეერთებულ შტატებში 11 მილიონამდე არალეგალურად ცხოვრები ადამიანი ელოდება. და შეიძლება ყველა მათგანს არც ისეთ შორეულ მომავალში შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მიღების რეალური შესაძლებლობა გაუჩნდეს. Brookings-ის ინსტიტუტში მომუშავე შეერთებული შტატების იმიგრაციის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ოდრი სინგერი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში მართლაც მომწიფთა ვითარება 1980-იანი წლების შემდეგ პირველი მასშტაბური საემიგრაციო რეფორმის გასატარებლად.
It seems like the stars are aligning and that this is the best chance that we've seen in years.
როგორც ჩანს, ვითარება მართლაც ხელსაყრელია და წლების განმავლობაში ამაზე უკეთესი შანსი არ გვქონია. ამის სიმპტომებს ის ადამიანები თუ უწყებები ავლენენ, საიდანაც უწინ წინააღმდეგობა მოდიოდა. რესპუბლიკელთა წამყვანი ლიდერები პირველად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ უნდა მოხდეს შეერთებულ შტატებში სტატუსის გარეშე მყოფი ადამიანების ლეგალიზაცია. ბიზნესების, შრომითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერები შეშფოთებით ლაპარაკობენ იმ უარყოფით შედეგებზე, რაც შეიძლება მოხდეს იმიგრანტთა საკითხის გადაუჭრელობას. ამდენად, დღევანდელ დღეს ვითარება მომწიფებულად მიმაჩნია. შეერთებულ შტატებში არალეგალურად ცხოვრები მიგრანტების უმრავლესობა ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდანაა. გავრცელებული მონაცემებით 60%-ამდეა მექსიკიდან. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან შეერთებულ შტატებში 50,000-მდე მიგრანტი ცხოვრობს არალეგალურად და მათი რიცხვი ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში დიდად არ შეცვლილა. 1986 წელს კონგრესმა მხარი დაუჭირა 3 მილიონამდე მიგრანტისთვის ლეგალური სტატუსის მინიჭებას. იმედოვნებდა რა, რომ ეს ნაბიჯი შეამცირებდა მექსიკის საზღვრიდან ხალხის შედინებას. თუმცა შედეგი საპირისპირო აღმოჩნდა. მიგრანტთა რაოდენობა გაიზარდა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ბევრი ამერიკელი კანონმდებელი შექმნილი ვითარებიდან საუკეთესო გამოსავლად დღესაც მოქალაქეობის მოსაპოვებლად კონკრეტული გზის დასახვას მიიჩნევს. ნაწილობრივ იმის გამოც, რომ არალეგალურად მცხოვრებთა მასობრივი დეპორტირება შეუძლებელი ამოცანაა. ამ პოზიციის მიმართ ნელ-ნელა კეთილგანწყობას ავლენს ბევრი რესპუბლიკელიც, განსაკუთრებით ცვლილების პროცესში არსებული დემოგრაფიული სურათის გათვალისწინებით. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლათინური წარმოშობის ამომრჩეველი გავლენიან ძალად წარმოჩინდა. მათმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა ობამას, რომელიც ცნობილი იყო როგორც იმიგრანტთა ინტერესების მიმართ მეტი თანაგრძნობით გამსჯვალული კანდიდატი. იანვრის ბოლოს ორივე პარტიის სენატორებისგან შემდგარმა ჯგუფმა, მათ შორის წარსულში რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჯონ მაკეინმა, საემიგრაციო რეფორმის გეგმა წარმოადგინა, რომელშიც ბოლო ეტაპად მოქალაქეობის მიღება იყო გათვალისწინებული. ეს გეგმა, რომელიც როგორც ვარაუდობენ მომავალ თვეში კანონ პროექტად გადაიქცევა, მოქალაქეობის მიღებას უკავშირებს შეერთებული შტატების სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას და სხვა ზომებს. სწორედ ამ საკითხების დაკავშირება იძლევა იმეც, რომ კანონ პროექტი კონსერვატორთა მხარდაჭერას მოიპოვებს. თავად ობამას გეგმა არ ითვალისწინებს მსგავს კავშირს თუ პირობებს. თავის გეგმებზე პრეზიდენტმა 12 თებერვალს ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიურ მიმართვაში ისაუბრა.
Real reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship.
ნამდვილი რეფორმა ნიშნავს მოპოვებული მოქალაქეობის მისაღებად პასუხისმგებლობით სავსე გზის დადგენას. გზისა, რომელიც მოიცავს განვლილი ცხოვრების შემოწმებას, გადასახადებისა თუ ჯარიმების გადახდას, ინგლისურის შესწავლას და რიგში იმ ხალხის უკან დადგომას, რომელიც აქ ლეგალურად ცდილობს ჩამოსვლას.
მოპოვებული მოქალაქეობის საკითხი კიდევ თვეების მანძილზე დარჩება განხილვის და დისკუსიის საგნად. თუმცა, ბევრი ანალიტიკოსი მაინც ვარაუდობს, რომ იმიგრანტთა ლეგალიზაციის ინიციატივა ხორჩესხმა უწერია. ამასობაში, შეერთებულ შტატებში ქუთაისიდან ჩასული და ჯერჯერობით არალეგალურად მცხოვრები თომა ამბობს, რომ მზად არის დაიწყოს გადასახადების გადახდა და შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მისაღები პროცედურების გავლა. მისი თქმით, ამ ინიციატივის განხორციელება მის გარდა ბევრ იმიგრანტს მისცემს ოცნების ახდენის შესაძლებლობას. გამოვიდნენ ჩრდილიდან და იმუშავენ იმისთვის, რომ მალე შეერთებული შტატების სრულფასოვან მოქალაქეებად იქცნენ.
თუ ეს მოხდა, ამ ქვეყნისთვის და პრეზიდენტისთვის ვილოცებ.
ამბობს თომა, შეერთებულ შტატებში ქუთაისიდან წასული კაცი. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.